Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. България очевидно ще влезе в новата 2023 година без редовен кабинет. От Продължаваме промяната, втората по големина парламентарно представена група, вече представиха кандидат-премиера си, професор Денков. От друга страна, президентът Румен Радев за сега няма намерение да връчва или поне преди празниците мандат за изпълнение на това правителство. В студиото е Андрей Гюров, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната. Здравейте, господин Гюров.
Здравейте.
Има ли шанс да се случи кабинет на Продължаваме промяната? Вие вече започнахте разговори с парламентарните групи и как ги усещате?
Наистина започнахме разговори, променихме изцяло подхода и за нас шанс за формиране на правителство със втория мандат има при някои условия, и те са, ако това правителство и разговорите за подкрепата за това правителство се концентрират върху политики, а не върху хора и върху номинации за министри.
Добре, нека да започнем да говорим в такъв случай по-конкретно по политики с първата политическа сила ГЕРБ. Те напуснаха преговорите. Къде виждате с тях допирателните си по политики?
Всъщност виждаме в приоритетите, които те бяха извели за подкрепа на първия мандат, виждаме едно много голямо припокриване с приоритетите, които ние бяхме заявили в нашата програма още след изборите и които изказахме в писмото, изпратено към всички парламентарни сили. Мисля, че там няма голямо разминаване. Единственото голямо разминаване е с партия Възраждане и затова ние въобще не се очудихме, че те не се появиха на срещата, защото с тях имаме ценностни различия, така че не виждаме там смисъл в продължаване разговорите. С всички други политически партии, представени в парламента, ние сме оставили вратата отворена и мислим, че ако разговорите наистина се концентрират върху това, кои политики и действия са най-важни за България на този етап и за следващите няколко месеца до местните избори, тогава има шанс да се намери съгласие. Ако се говори за егото на една или друга политическа партия или политически лидери, това най-вероятно ще бъде по-трудно.
На кое казвате разговори, защото от ГЕРБ дойдоха, казаха ви добър ден и си тръгнаха?
Ами ние заявихме, че вратата остава отворена, защото наистина, както видяхте, академик Денков смени изцяло формата и подхода в воденето на разговори в парламента. Ние вярваме, че такива разговори трябва да се водят и имаме конкретен план, който изработихме през уикенда, с който ще обявим по-късно след обед и в който ние сме разчели времето така, че да дадем възможно най-добрия шанс на тези разговори да завършат успешно. Така че, пак казвам, въпрос на подход, въпрос на поставяне на приоритети.
Какво предвижда този план?
Ами този план предвижда наистина отвореност, откритост и разговори с всички, които искат да се обединят около приоритетите, които стоят в момента пред държавата. По-късно днес академик Денков ще има възможност пред медиите да обясни в детайли какви ще бъдат стъпките.
А по отношение на времето в този план, казахте, че сте предвидили и време. Как сте го разграфили?
Разграфили сме го така, че до края на седмицата да имаме ясна представа как биха протекли нататък нещата, какви са общите неща, около които можем да се обединим. И това е още една друга плоскост, по която ние различаваме тези разговори от предишните, и тя е, нека да видим първо не кои са разделителните линии, а кои са нещата, които могат да ни обединят. Защото ние тук наистина говорим за един доста ограничен времеви хоризонт и има задачите, които предстоят пред нашата държава след дълги години безвремие, палитрата е много богата. И наистина имаме неща, които имаме да подготвяме и да свършим следващите следващите 5-10 години дори. Но във времето, в което ни остава до местните избори, важният период, който ние всъщност трябва да покрием, за да можем да не изпуснем някои шансове, които в момента стоят пред страната, например приемането в Шенген, приемането в еврозоната, тогава ние можем да се концентрираме точно върху тези политики, които са доста еднозначни за всички партии, пак казвам се с изключение на Възражен, които ясно са се заявили против тези неща. Така че ние наистина можем да подредим и времево законодателните мерки и конкретните действия на изпълнителната власт, които трябва да се случат до края на следващата година, и там мисля, че е твърде възможно да постигнем съгласие.
Тоест, вие давате хоризонт на правителството до края на следващата година, така ли?
Ние казваме, че това би бил най-добрия шанс едно такова правителство да бъде гласувано, защото трябва да се съгласим, че продължаваща политическа криза не е в интерес на българските граждани, не е в интерес на държавата. Затова ние трябва да направим всичко възможно и да потърсим тази формула, която би била най-успешна или имала най-голям шанс за успех. Така че едно правителство, ограничено в конкретни мерки до местните избори, мисля, че дава такъв вариант.
Тоест, новата формула, която ще предложите за разговори, е правителство на малцинството с краткосрочен мандат.
С мандат да изпълни някои от най-важните задачи, които предстоят.
В този ред на мисли, може ли да очаквате и какви са сигналите, които получавате от ГЕРБ? Връщам ви пак към ГЕРБ по проста причина, че това е най-голямата парламентарна група, но ще ви питам и за другите. Какво очаквате от тях този път? Подкрепа или, имайки с причина, не разговаряхте дори първия път? Неофициалните разговори, какви сигнали ви дават?
Ами, ако трябва да говорим директно за резултата, най-вероятно ще бъде трудно. Затова ние сме възприели подхода, в който говорим стъпка по стъпка. Нека да първо да видим, да отворим вратата за разговори, да седнем, да видим кои са нещата, които ни обединяват и които ни разделят. Кои са нещата, които сме готови да свършим. Не само да заявяваме на хартия, че искаме, за да чистим имидж или за да стоим добре пред различни групи, а нещата, които сме готови да свършим. Ако видим, че има неща, върху които можем да говорим, тогава можем да предприемем следващата стъпка и да видим при какви условия бихме събрали подкрепа за едно правителство с този втори мандат. И чак тогава, мисля, че до края на годината ще имаме хоризонт да работим върху тези теми, е въпроса да предприемем разговори и с президента относно кога точно този мандат трябва да бъде връчен, за да има шанс, както от едната, така и от другата страна, говоря в парламента, да бъдат постигнати стъпките необходими за успешно реализиране на мандата.
Бихте ли предложили на ГЕРБ да имат свои министри или на второ на ниво заместник министри, ако предлагате такъв компромис?
На този етап няма такива разговори. Мисля, че това е ясно и за двете страни, че няма как да се случи. Затова и ние говорим за правителство на малцинството, а не за коалиционно споразумение. Както видяхте, и господин Иванов предложи един формат, в който сме виждали преди в българската история, преди около 25 години, отново в едни такива важни моменти, но ние виждаме, че тези моменти всъщност създават и възможности за страната да излезне на един коренно нов път на развитие, траектория на развитие, и ние това го разглеждаме като шанс. Тази политическа криза в момента всъщност е един голям шанс за всички политически партии да се обединят около тези неща, които ще доведат до един скок в развитието на държавата. Така че на този етап ние говорим за конкретни мерки в ограничен времеви хоризонт. Върху това мислим, че можем да се споразумеем. Това, което виждаме и като електорална математика, и това, което виждаме от разговорите на партиите вътре в парламента, е, че на този етап липсва базисно доверие, което би позволило да се формира коалиционно правителство. Затова това не е вариант, който ние обсъждаме.
Виждате ли БСП като част от това правителство на малцинството?
Ами това е също две или три стъпки по-напред във времето, откъдето се намираме в момента.
Така, чисто, но Демократична чисто България ги припознавате като ваш
демократична
екип.
Демократична България е ясно, че ние това правителство на малцинството ще бъде предложено съвместно с тях и всички разговори и дискусии, които ще имаме, ще бъдат съвместно с Демократична България.
Тоест БСП остава извън.
БСП на този етап не е част от тази дискусия.
Корнелия Нинова каза тази сутрин, цитирана от прес-центъра на партията, че Продължаваме промяната поставя твърде много условия, т.е. и тяхната подкрепа очевидно е под въпрос.
Ние не предполагаме никаква подкрепа на този етап, защото разговорите те първо предстоят. Нека да видим кои са политиките, които можем да вместим в този времеви хоризонт, и тогава ще говорим и за партиите, които биха осигурили подкрепа. Очевидно, при това разпределение на силите в парламента, дали БСП ще бъде част от това управление или не, не променя по никакъв начин формулата, защото тя ще изисква така или иначе подкрепа и от други парламентарни сили.
Това, което каза академик Денков, беше, че няма да предлага кабинет, ако не получи подкрепа на другите партии. Кога ще стане ясно, че нямате подкрепа на другите партии?
Ами аз мисля, че до края на годината ще имаме със сигурност яснота дали това правителство има шанса да бъде подкрепено в парламента. Наистина, ако ние видим в заявките и в разговорите, че такъв шанс няма, тогава може би няма да извървим и последната стъпка, която е да предложим това правителство за гласуване в парламента.
Кой има интерес от това да се бави сформирането на правителство? Защото все пак, включително и първия мандат, беше връчен 2 месеца след изборите, отново с аргумента да оставим време да си поговорят.
Ами, може би от различните страни логиката изглежда различно. Със сигурност тези 2 месеца бяха необходими на политическите партии, ако те ги бяха използвали целенасочено, а не ги бяха използвали за връщане на хартиената бюлетина. Тогава щеше да има смисъл от тези 2 месеца. И както видяхме, те не бяха използвани по най-оптималния начин. Дори само факта, че ние разбрахме кой ще бъде номинацията за премиер в момента, в който той слезе от колата пред президентството, не предполага подхода, който би бил успешен. Ние затова сменихме начина на разговор и, както виждате, още преди връчването на мандата при президента, това, което направихме, е да излезем и да кажем: ето това е нашата номинация, това е човека, който първо като профил е показал, че е диалогичен, че може да разговаря с всички. Той е припознат като един изключителен експерт в няколко правителства и от друга страна даваме шанс на другите политически партии да знаят кой е нашата номинация, да знаят как ние ще процедираме като формула и вече в разговорите да разберем дали има шанс да получи подкрепа едно такова правителство. Затова наистина мислим, че миналата седмица се случиха много хубави неща. Партиите седнаха на една маса, казаха с какво са съгласни, с какво не са съгласни. Въпросът е сега да задълбочим тези разговори и да ги изведем до един край. Дали той ще бъде успешен, ще бъде трудно, но ние сме готови да направим всичко, което зависи от Продължаваме промяната. Тези разговори да доведат до успешен край, защото наистина продължаването на политическата криза, продължаването на това безвремие, то работи за някои политически сили, за изчистването на техния имидж, за завъртането на време и кризи, които да така намалят паметта на хората за това какви са причините да бъдем в тази ситуация в момента, но той със сигурност това безвремие не работи за България, не работи за българските граждани.
Казахте, партиите седнаха на една маса. Коя среща имате предвид? Тази, на която ГЕРБ и ДПС напуснаха, Възраждане не дойдоха ли? Това ли?
Точно тази имаме. Все пак това са 6 от парламентарно представените сили. Това е едно добро начало. ние заявихме какъв ще бъде нашия подход и че отваряме вратите за разговори. Те заявиха своите позиции. Целта тази седмица е тези разговори да бъдат задълбочени, да се влезне в повече детайл, да се види има ли пресечени точки, които могат да доведат до резултат. И пак казвам, това не е резултат, който е в полза на Продължаваме промяната или на Демократична България. Ние много добре разбираме какъв е риска и колко огромен е този риск да поема управлението на страната точно в този момент, без парламентарно мнозинство. Имаме опита от миналия парламент, знаем колко е трудно и знаем, че ще бъдем свалени в най-неудобния за нас момент. Въпреки всичко, сме готови да го направим, защото това е правилното и отговорното и държавническото в този момент.
Колко е последователна Продължаваме промяната, питам ви, защото в началото казахте, че няма да приемате мандат за съставяне на правителство, ако бъдат приети поправките в изборния кодекс и бъде върната хартиената бюлетина. Сега бившият вицепремиер Калина Константинова казва, че ще върнете мандата, ако не бъде прието антикорупционното законодателство. Каква е вероятността и след това нещо да се измисли и въпреки неслучването на антикорупционното законодателство да продължите да си играете картите?
Значи, ние сме много последователни, ако мога да кажа, дори изключително последователни в нашите действия. Изборния закон и изборния кодекс ние доста надълго и на широко в денонощни заседания, както в правна комисия, така и в парламента, обяснихме какви са нашите проблеми с изборния кодекс такъв, какъвто беше приет и начина по който това беше случено. Първо, защото той ще създаде хаос в провеждането на изборите. Няма да гарантира по никакъв начин вота и честността на вота. И от друга страна, начина по който това беше направено, потъпвайки всички правила, всъщност не допринесе по никакъв начин за увеличаване на доверието в самия изборен процес. И двете неща за нас са изключително важни. И подхода, който имаме, е да кажем: добре, ние разбираме, че за вас са важни определени неща в изборния кодекс. Например, възможността хората да гласуват, да отбележат с химикал върху хартиената бюлетина. За нас е важно машините да не са само принтери, а да могат да регистрират, да запазват гласа на избирателите и той да бъде отчетен по този начин, а не през броене на хартиените разписки. Така че ние виждаме, че тук наистина има възможност да бъдат удовлетворени и двете групи. Ние не считаме, че това е оптимален вариант, но считаме, че може да се намери пресечна точка. Тоест, когато се запази паметта на машините и броенето на машинния вод стане по начин, който отговаря на нашите очаквания и в същото време създадем възможност за гласуване с хартиена бюлетина, който да изпълнява условията, които ние имаме за честност на вота, например, дали ще през сканиращи устройства или по някакъв друг начин. Това е нещо, което можем да обсъдим и можем да намерим най-правилното решение, ако го направим както трябва и по един структуриран начин, например, в една временна комисия. Ние сме готови да търсим този компромисен вариант. Затова в момента това не е червена линия. За нас ние казваме, да, ние трябва да седнем и да говорим по това нещо, но това е процес, който паралелно може да бъде изчистен, докато през останалото време работим по нещата, които са важни за управлението.
Смятате ли, че може да в рамките на този парламент да се случи антикорупционното законодателство?
Смятаме, че това може да се случи, но ние търсим и гаранции, че това правителство наистина ще има възможност да реализира тези неща. Най-малкото, което търсим в момента, е управление за самото себе си. Такова управление при рисковете, които виждаме в момента, електорални и политически за нас, като политическа формация, която е в един много ранен етап на своето развитие, да понесе втори тежък мандат би било изключително лошо за нас като политическа формация. Единствената причина да вървим в тази посока е само ако сме убедени, че това управление ще доведе и до добри решения и резултати за българските граждани. Затова разговорите, които ще проведем тази седмица, ще включват първо темите, по които можем да се обединим, тези, които са абсолютно задължителни, както по отношение на законодателството за еврозоната и за Шенген, така и по отношение на усвояване на средствата за плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, че там голяма част от пакета е пакета Справедливост, който включва антикорупция законодателство и там искаме да видим конкретни действия. Тези неща ще бъдат разположени приоритетно във времето, за да знаем, че наистина този парламент може да прокара тези важни за страната промени.
Политолози определят това, което се случва в момента като политически театър, като крайната цел очевидно са избори, включително и президента, начина по който структурира изказването си преди време, че всъщност всичко това нещо се бави, за да няма избори през февруари или през студените месеци. Част ли сте от този политически театър с така начина, по който и вие действате във времето, виждайки през вас така по-далечна перспектива?
Ами аз мисля, че българските избиратели и граждани са видяли, че ние от една страна стоим зад заявките си, не играем политически театър и от друга страна нямаме опита да играем този политически театър за добро или за лошо. Така че когато предприемаме някакви действия, те са изключително открити и ясни за всички наши партньори и стоим зад тях.
Искам да ви питам за едно ваше изказване от преди няколко дни за това, че определихте Борисов, Радев и Певски като новата тройна коалиция. Какво точно имате предвид и по какъв начин виждате техните общи действия и интереси?
Ами, това изказване е по повод формулата на проекто кабинета на професор Габровски. В крайна сметка тук не е важно дали президента и господин Борисов се виждат, дали си изпращат сигнали с гълъби или димни сигнали, или с дронове. Това по принцип няма значение. Това, което за нас е важно, е, че ние виждаме едно единомислие в действията. И това мисля, че е очевидно за всички, което за нас е притеснително и което беше една от причините да не подкрепим проекто кабинета на професор Габровски. А мисля, че и за останалите парламентарни групи също беше проблем, поне за тези, които се наричат групите на промяната. Да речем самото назначаване или номинация на Николай Павлов за министър на енергетиката. И тук той ясно показа със своите действия, че не различава кои са приоритетите на държавата от приоритетите и интересите на Газпром. Така че връщането в тази сфера на влияние е също назначаване на човек за министър на правосъдието, който е бил избран от квотата на Пеевски, Цацаров и Гешев в Висшия съдебен съвет. Това не са добри знаци. Ние затова казваме, че и в едно такова правителство изключително важно първо хората ясно да застанат с имената си, да носят политическата отговорност и да могат независимо да взимат решения.
Накрая да ви попитам за прогноза, защото по отношение на третия мандат, защото очевидно математиката на този етап не е във ваша полза. Ако събираме аритметично числата по парламентарни групи, няма как да мине вашия кабинет. БСП, като че ли поне от изказванията на Корнелия Нинова, оставаме с впечатление, че го очаква тя. Според вас, къде е реалистично да отиде третия мандат, ако се стигне до такъв?
Аз не бих се опитвал да влизам в ролята на президента, който раздава мандатите. Това, което мога да кажа със сигурност е, че от гледна точка на българските избиратели, на заявките на всички парламентарни сили, третия мандат би бил доста проблематичен, защото вкарва в уравнението още едно неизвестно с своите политически заявки, направления. А те, както видяхме, не са точно в посока, която демократичното общество в страната мисли, относно геополитическите възгледи, относно независимостта на енергийните доставки и редица други неща, политики, например върховенството на закона и така нататък, което е доста проблематично. И да, въпреки че математически има възможност една такава коалиция да се формира, тя ще бъде коалиция на реставрация на статуквото. Аз мисля, че не за това гласуваха българските граждани и за това ние ще положим всички възможни усилия да реализираме мандат да реализираме правителство с втория мандат, защото неизвестността, която би стояла пред държавата с третия мандат и възможността да излезне, да влезнем отново в една спирала на избори и в едно безвремие, биха били пагубни на този етап.
Добре, благодаря ви за този разговор. Вие четете новините на сайта на Свободна Европа и ако в този момент виждате Андрей Гюров в залата на Народното събрание, не е случайно, записахме този разговор малко преди началото на извънредното заседание. Приятен ден и весели празници! Редактор